Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.
Ninaweza kukuhakikishia kabisa kwamba wakati wowote unaposumbuka ni kwa sababu unajaribu kufanya kitu kitendeke ambacho Mungu pekee ndiye anaweza kukifanya kitendeke. Ninataka kuwahimiza leo. Acheni kufikiria juu ya jinsi mnapaswa kwenda mbali na mwanze kufikiria juu ya jinsi mlivyotoka mbali. Nitasema hivyo mara ya pili. Ibilisi hakuambii kamwe kila asubuhi jinsi ulivyotoka mbali. Anatukumbusha tu jinsi unavyopaswa kwenda mbali. Na ukiangazia zile kasoro zako wakati wote, utafanya makosa mengi. Lakini ukiangazia maendeleo yale ambayo umeyafikia, utamshukuru Mungu kwa sababu unajua ni yeye na si wewe. Asante Mungu kwa mabadiliko uliyoyafanya ndani yangu. Asante Mungu kwa maendeleo niliyoyafikia. Na ninakutumaini wewe ubadilishe yale mengine yanayohitaji kubadilishwa, lakini ninajua kwamba sasa hivi haijalishi nikikaa hivi milele, Mungu utanipenda vivyo hivyo. Sijaribu kubadilika ndipo Mungu anipende. Ninataka kubadilika kwa sababu ninampenda. Nyote mnaelewa haya? Paulo amekuwa akifundisha hawa wa Galatia juu ya matendo ya mwili na kwamba hawaokolewi kwa kujaribu kufuata matendo ya sheria, lakini kwa neema pekee, na kwamba njia ile ile waliokolewa ndivyo wanavyopaswa kuishi. Waliokolewa kwa neema kupitia imani, na lazima waishi kwa neema kupitia imani. Na kwa hiyo wanaanza kujiingiza katika matendo ya mwili tena. Na utagundua kwamba alisema, nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Natamani ningekuwa na njia ya kujaribu kuambia jinsi maandiko hayo katika Wagalatia yalivyobadilisha maisha yangu yapate miaka 30 iliyopita. Kwa sababu nilikuwa karibu kujiua kwa matendo ya mwili. Yaani mimi ni mtu mkakamavu sana, na nilikuwa nitabadilika. Je, kuna mtu ananielewa hapo? Nilikuwa nitabadilika. Nitafunga kinywa changu. Nilikuwa nitakuwa mtu mzuri na wa kupendeza. Kwa sababu najua mimi kwa kawaida sikuwa mtu mzuri. Unajua mimi huwa ni Wakati mwingine Mungu huacha mapungufu ndani yetu ili tuweze kumhitaji. Nasikitika, lakini hutakuwa mkamilifu. Kwa hiyo huenda itakubidi ukubali na useme hivyo ndivyo hali ilivyo. Nilijaribu sana na nilikuwa na udhika wakati wote. Sasa nitaonyesha ishara yangu mara moja nyingine. Ninaweza kukuhakikishia kabisa kwamba wakati wowote unaposumbuka ni kwa sababu unajaribu kufanya kitu kitendeke ambacho Mungu pekee ndiye anaweza kukifanya kitendeke. Jamani, unajaribu kubadilisha watoto wako? Haya, kila laheri katika hilo. Ikiwa una watoto watatu au wanne, kila mmoja wao ana hulka tofauti. Na unashangaa inawezekanaje wote wanne wao walitoka mahali pamoja? Jamani, wangapi wenu mna watoto kila mmoja hafanani na mwingine? Na kisha bila shaka, ikiwa bado hujajifunza kwamba kila mtu ni tofauti, unafikiria kwamba wote wanastahili kuwa kama wewe. Jamani, wangapi miongoni mwenu mlioa kuolewa na mara moja mkaanza kumbadilisha yule mtu mlioana ili awe kama wewe? Lakini sababu haswa ulivutiwa naye ni kwa sababu hakuwa kama wewe. Kwa sababu Mungu hampi mtu mmoja kila kitu. Anatupa sisi sote sehemu ili tuweze kuhitajiana. Kwa hiyo tunavutiwa na mtu ambaye ana kile tusichokuwa nacho. Na tunahitaji kusaidiana. Ikiwa na uwezo katika sehemu fulani ambayo Deva ana udhaifu kwayo na ana uwezo katika sehemu ambapo mimi ni mdhaifu, badala ya mimi kujaribu kumbadilisha na yeye kujaribu kunibadilisha, tunapaswa kufanya kazi pamoja. Unaongea kuhusu matendo makubwa ya mwili ni kujaribu kuwabadilisha watu wengine ili kuwafanya wawe jinsi unavyotaka wawe. Pengine umekuja hapa ukitaka Mungu akuonyeshe kile cha kufanya. Na yale mambo anayosema, kile ninachotaka ufanye ni kuacha kujaribu kufanya. Na ujifunze jinsi ya kuwa. Amen. Kuna pepo mdogo anaikalia mabega yetu yote na kutupigia kelele masikioni mwetu siku nzima na kusema, utafanya nini? Utafanya nini? Utafanya nini? Utafanya nini? Jibu ni kwamba nitamtumaini Mungu na kumngoja. Na nitamwacha Mungu awe Mungu katika maisha yangu. Na nitayafurahia maisha yangu na nitafurahia huku Mungu akinibadilisha ili niwe kile anachotaka niwe. Amen. Paulo alisema, enyi wa Galatia msio na akili. Nitasema enyi watu wa San Jose msio kuwa na akili. Enyi watu wa California au popote pale ulipotoka duniani. Je, mmekuwa wajinga namna hii na msiokuwa na akili na wapumbavu baada ya kuokolewa kwa imani na imani pekee? Je, sasa mnafikiri kweli mnaweza kujikamilisha wenyewe kwa matendo ya mwili? Yaani hayo yalinibadilisha Bwana we. Hapo ndipo nilianza kujifunza kuhusu neema. Kuna mafundisho mengi leo juu ya neema na ni mazuri sana, Mungu wangu, ikiwa hatujui habari za neema. Ndiposa Paulo katika barua zake za kwanza angewasalimia watu kwa kusema, neema na amani iwe kwenu. Kwa sababu hutakuwa na amani kamwe ikiwa hujui neema. Kwa sababu neema ni kuelewa kile unaweza kufanya na kile uwezi kufanya, na kufanya kile unaweza kufanya, na kumtumaini Mungu afanye kile uwezi kufanya, na kisha ikiwa hafanyi haraka kama unavyotaka afanye, kuwa na subira na kungoja na kufurahia pale ulipo ukiwa njiani kuelekea kule unakokwenda. Neema au matendo, itakuwa ipi? Je, utaishije? Je, utaishi kwa nguvu za Mungu au kwa nguvu zako mwenyewe? Kwa juhudi zako au kwa kumtumaini Mungu afanye miujiza wakati unaweka imani yako kwake? Mnajua nini? Biblia inasema hamna kwa sababu hamuombi. Ni ajabu sana jinsi Mungu atakavyotufanyia mambo mengi ikiwa tutaacha kujaribu kuyafanya wenyewe na kumuomba yeye tu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Ninapenda hiyo. Baada ya wokovu, Mungu huanza kufanya mchakato ambao unaitwa utakaso. Sasa tumetakaswa, ambayo maana yake ni utakatifu, wakati wa kuzaliwa mara ya pili. Katika Wafilipi 2:12 na 13 inasema, basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Kisha inaendelea kusema, usifanye kwa nguvu zako, lakini mwache Mungu afanye kazi ndani yako. Kwa hiyo Mungu hututakasa, yeye hutupa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Roho wake ni mtakatifu, na kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye pekee anayeweza kutufanyia kazi ya utakatifu ndani yetu. Kwa hiyo anasema tutimize wokovu wetu wenyewe. Hasemi fanya kazi ndipo upate wokovu wako. Anasema unapewa wokovu kama karama. Na nafikiria nilitaja haya jana usiku au pengine leo asubuhi. Ndani yako katika roho yako umkamilifu. Uu mtakatifu unaitwa mtakatifu. Uu mwenye haki umepatanishwa na Mungu. Umejaa upendo, matunda yote ya roho ndani yako, upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili. Unayo. Kila mtu naseme ninayo. Naangalia tatizo letu ni kwamba tunatumia maisha yetu tukijaribu kupata kitu ambacho tayari tunacho. Si ajabu inavunja moyo. Na kwa hiyo unahitaji kujifunza nimepatana na Mungu. Nimepatanishwa na Mungu. Sasa nisikizeni, kadri mnavyoamini hayo ndivyo zaidi tabia njema zitakavyodhihirishwa kupitia kwenu. Katika mahesabu ya Mungu unaamini kwanza kisha ndipo unapokea. Msikose kunielewa, tuna kama dakika 10 kisha tumalize ujumbe huu. Katika mahesabu ya Mungu unaamini kwanza pasipo kuona. Imani ni nini? Ni bayana ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo kwanza unaipokea kwa imani. Ninaamini nitakapoaga dunia nitaenda mbinguni. Je, ninayajuaje hayo? Sijaona mbinguni, sijawahi kufika mbinguni. Sijamsikia mtu yote ambaye alifika huko na kurudi na kuongea nami. Lakini ninaamini. Na ninaweza kuambia kweli kile tunachoamini katika mioyo yetu kina nguvu kuliko kile tunachoona kwa macho yetu. Ninaamini. Yaani kusema kweli, ninaona imani ni muujiza kutoka kwa Mungu. Je, tunawezaje sisi kama Wakristo? Tunawezaje kuamini kile tunachoamini? Yaani ikiwa Mungu hakutupa imani, tunawezaje kuamini kwamba Yesu alizaliwa na bikira? Kwamba ni Mungu aliyekuja duniani akatoa ubinadamu, akaenda msalabani akafa kifo cha uchungu, akapigwa kwa ajili yetu, akazibeba dhambi zetu zote, kiasi kwamba aliumizwa kwamba hakuweza kutambulika, akabeba magonjwa yetu, akachukua dhambi zetu, akaenda jehanamu kwa ajili yetu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akachukua funguo za kuzimu na kifo kutoka kwa shetani. Na sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu, akimsubiri adui yake wa mwisho afanywe kigoda cha miguu yake. Sijaona yoyote kati ya hayo, lakini ninajua kwamba ni kweli, na ninajua hivyo kwa kiasi cha kuyaweka maisha yangu yote katika hayo. Huu ndio msingi wa yote ninayofanya. Na mara moja moja, sijui pengine mara moja kwa miaka kadhaa, shetani atapenyeza wazo hili ndani yangu. Ikitokea kwa si kweli, basi nina furaha. Kwa hiyo hili hapa ndilo swali langu kwenu. Ibilisi angeniambia, basi na kama umekosea? Jamani, sijajiumiza mwenyewe. Hata kama ninaumia, nimekuwa na furaha. Lakini swali langu kwenu ni, je, kama umekosea? Sasa una tatizo. Kwa sababu Yesu atarudi. Jamani, Yesu atarudi. Na kila mtu atasimama mbele ya Mungu na kutoa hesabu yake kwa Mungu, kutakuwa na hukumu. Na ninashukuru Mungu kwa imani ya kuamini. Ni bayana ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Na kwa hiyo mnajua nini? Ibilisi anaponiambia hakuna kinachoendelea, ulihisi kana kwamba Mungu alikuahidi hili, sasa ni miaka 12 hakuna kilichofanyika. Mnajua hatimaye kile nilichojifunza kusema? Mungu anafanya kazi. Mungu anafanya kazi. Sijali kile ninachoona au sikioni, Mungu anafanya kazi. Ni bayana ya mambo yatarajiwayo, na mnajua matarajio ni nini? Matumaini ni matarajio kwamba kitu kizuri kiko karibu kutokea. Mungu anataka tuishi tukiwa tumejaa matumaini. Na ikiwa tuna matumaini, basi tunaweza kuwa na imani. Na ikiwa tuna imani, basi Mungu anaweza kutenda mambo ya ajabu maishani mwetu. Lakini kwanza lazima uanze na mtazamo, kitu kizuri kitatokea kwangu. Jamani, kitu kizuri kitatokea kwangu. Na ikiwa unaweza kufanya kitu chochote kingine, angalau ushikilia kwamba kitu kizuri kitatokea kwako. Unamtumikia Mungu mwema ambaye ana mpango mzuri kwa maisha yako. Na unaweza kuweka imani yako katika hilo na kuacha kujaribu kufanya kila kitu kifaulu kwako na kujichosha kwa matendo ya mwili. Ukijaribu kumpendeza Mungu, ukijaribu kufanya kila kitu kwa njia sahihi ili Mungu akupende. Mungu anakupenda sasa hivi na anapendezwa nawe kwa sababu unamuamini. Fanya kazi na Mungu tu, utimize wokovu wako. Amini kwamba umepatanishwa na Mungu. Amini una amani, amini una furaha. Kadri unavyoamini kile ulicho nacho, ndivyo kitakavyojidhihirisha katika maisha yako. Je, mpo? Mnaelewa kile ninachosema? Je, mnanielewa waziwazi? Kila siku ninasema mimi ni haki ya Mungu katika Kristo. Nina orodha inayoonyesha sisi nani katika Kristo. Unaweza kuipata mitandaoni. Who we are in Christ na Joyce Meyer. Na ni orodha ya kama hata sijui mambo mangapi hapo kwenye orodha hiyo sasa. Mambo ambayo Biblia inasema sisi tuko hivyo. Tulivyo katika Kristo. Hatuko hivyo tulivyo sisi wenyewe, lakini tuko hivyo katika Kristo. Mimi ni mwenye haki wa Mungu katika Kristo. Nimetakaswa. Mimi ni mtakatifu. Nimeokolewa. Ninaenda binguni. Nina nguvu. Nina uwezo. Nina upako. Nina amani. Utimize wokovu wako mwenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Je, nini maana ya kuogopa na kutetemeka? Kwa nini kwa kuogopa na kutetemeka? Nilidhani sikupaswa kumuogopa Mungu. Tunahitaji kuwa na hofu ya Mungu. Na ukosefu wa hiyo ndio maana tunayo tabia iliyolegea miongoni mwa Wakristo. Tunahitaji kuwa na hofu ya Mungu, kwamba namaanisha anachokisema. Na ikiwa nataka kupokea thawabu yake katika maisha yangu, basi nahitaji kutenda kila anachoniagiza nitende. Na nashukuru Mungu kwamba sina haja kufanya hivyo kwa shida au juhudi. Ninafanya hivyo kwa neema, kwa sababu neema si kibali chake tu, lakini pia ni nguvu zake. Ni nguvu za kuniwezesha kutenda kila anachoniagiza kutenda. Watu walioishi chini ya sheria walisumbuka. Hatuna haja ya kusumbuka tena, kwa sababu tuna Kristo ambaye atafanya hivyo kwa ajili yetu. Wathesalonike wa kwanza 5:22-24. Jitengeni na ubaya wa kila namna. Hiyo ni changamoto kubwa, sivyo? Wathesalonike wa kwanza 5:22. Jitengeni na ubaya wa kila namna. Sasa angalieni hapa. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Nani atafanya hivyo? Mungu mwenyewe. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu mhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya. Jamani, niko karibu kuruka kutoka hapa jukwani. Nani atafanya hivyo? Sitafanya hivyo. Hamtafanya hivyo. Yeye atafanya hivyo. Na atafanya kadri tunavyoweka imani yetu kwake. Tunaishi kwa imani, mwenye haki ataishi kwa imani. Usiamke kitandani asubuhi hadi pale utakapokuwa unaweza kuamka kwa imani. Nisaidie. Jamani, ombi zuri la kwanza siku kwa nisaidie. Wafilipi 1:6. Nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Warumi 7:24 na 25. Ole wangu maskini mimi, Paulo alisema. Ni nani atakaye niokoa na mwili huu wa mauti? Alianza mwanzoni kwa kusema, maana sijui nifanyalo kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nichukialo ndilo nalolitenda. Shida yangu ni nini? Sote tunaelewa hayo, sote tumesema hayo. Shida yangu ni nini? Ole wangu maskini mimi, nani atanisaidia? Nani atanikomboa? Ni wazi alikuwa amejaribu mambo yote tunayojaribu na hayakufaulu. Na ninapenda hii. Namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Anasema, nani atanikomboa? Biblia Amplified inasema, oh, nashukuru Mungu atafanya. Nani atakukomboa? Oh, nashukuru Mungu atafanya. Jamani, nataka mtoke mkiwa na furaha. Nani atanikomboa? Oh, nashukuru Mungu atafanya. Kila mtu naseme, ninayo. Tuna kila kitu tunachohitaji katika roho zetu. Kuwa washindi katika kila sehemu ya maisha yetu. Na kadri unavyojaribu kuyatekeleza mwenyewe bila Mungu, ndivyo utakavyovunjika moyo na kushindwa. Lakini unapojifunza zaidi kumtegemea Mungu, anataka uwe kama mtoto asiyeweza kujisaidia wakati anapozaliwa. Bwana, wanahitaji mama yao. Wanahitaji baba yao. Na hebu niwaambie hivi, mnamhitaji Yesu, mnamhitaji Baba, mnamhitaji Roho Mtakatifu. Unahitaji neno lako. Amen. Hebu natumalizie na haya. Waibrania 6:12-14. Ili msiwe wavivu, bali mkawe kama hao wazirithio ahadi kwa imani na uvumilivu. Si kwa imani tu, lakini imani na subira. Unapomwamini Mungu afanye kitu katika maisha yako, hutakipata mara moja. Muda wa kusubiri ndio muda wa mtihani. Jamani, muda wa kusubiri ndio muda wa nyikani. Inaonekana kana kwamba hakuna kitu kinachotendeka. Inaonekana kana kwamba hakuna kitu kinatendeka. Umechoka kungoja, unaweza kukasirika sana. Lakini useme, Mungu anafanya kazi. Pengine sitaiona sasa hivi, lakini nitaiona. Kwa maana Mungu alipompa Abrahamu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe kumwapa, aliapa kwa nafsi yake akisema, hakika yangu, kubariki nitakubariki, na kukuongeza nitakuongeza. Kwa hivyo Mungu anakuambia, ukiwa na imani kama hiyo ya Abrahamu, Biblia inasema alimwamini Mungu na akahesabiwa haki. Na Mungu akasema, hakika yangu kubariki, nita kubariki na kuongeza, nita kuongeza. Na nitawacha na andiko hili, Waibrania 11:6. Lakini pasipo imani, haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Sawa sawa, ninataka tufanye ungamo la imani pamoja kwa wale ambao huenda wanahitaji kumpokea Kristo kama mwokozi wao. Si wakati wote tufanye hivyo kwa njia moja kila wakati. Kwa hivyo hivi ndivyo tutakavyokwenda kufanya sasa hivi. Hujampokea Kristo au uliokoka kisha ukarudi nyuma? Ikiwa unaamini moyoni mwako na ukiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana, utaokolewa. Kila mtu narudia maneno haya, Baba Mungu ninakupenda. Asante. Asante kwa Yesu. Yesu ninakuamini. Ninaamini ulinifia. Ulilipia dhambi zangu. Ulibeba adhabu yangu. Ninakutaka maishani mwangu. Ninakuhitaji maishani mwangu. Ninajutia dhambi zangu. ninaziacha dhambi na kukugeukia wewe. Ninajisalimisha. Sasa hivi jiachilie kwa Mungu. Jamani, jiachilie kwa Mungu. Jamani, acha kujitunza, jitoe kwa Mungu. Ninajisalimisha. Sasa natumalizie na haya. Bwana, nipokee jinsi nilivyo. Sasa niumbe jinsi unavyotaka niwe. Ninakupokea kama Bwana wangu. Ninajua unanipenda. Ninaenda mbinguni. Na nitafurahia safari yangu. Amen. Tunapozaliwa mara ya pili, Mungu huja na kuishi ndani yetu na kufanya kazi kutokea hapo ndani hadi nje. Kwa kweli tayari ametupa kila kitu tunachohitaji, kiko ndani yetu. Tunahitaji tu kujifunza jinsi ya kukiamini na kukitendea kazi. Na ni mchakato, lakini tusipomwacha Mungu, tutaona mabadiliko ya ajabu katika maisha yetu.
Tunatumai umefurahia kipindi cha leo. Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.